Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters, díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem a snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze. A proto tady máme naše hosty a dnešním hostem je Václav Leffelmann. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Václav je zakladatelem projektu Chytré call centrum, které vytváří robotické operátory a posouvá tak automatizaci v call centrech na další úroveň. To zní úžasně. Já se hrozně těším na ten rozhovor. Předtím pracoval jako computing engineer, data consultant a software architekt. Dnešní rozhovor se bude týkat zejména automatizace a telefonického kontaktu se zákazníky. Václave, co vás vedlo k založení call centra?
Tak ono to není úplně takové call centrum, ono je to robotické call centrum, kde vlastně nepracují lidé, ale roboti. A já jsem se vždycky zabýval vlastně AI a tím, jak fungují různí algoritmy právě z oblasti umělé inteligence. A proto mě lákalo vlastně něco zautomatizovat. Opravdu jako posunout tu automatizaci, protože mi přijde škoda, že všechny ty věci, co se dneska dělají ručně, a co dneska dělají lidi, tak by mohli přenechat strojům. A proto vlastně vznikla ta myšlenka toho zautomatizovat opakující se telefonní hovory, a protože ani ty operátory v tom call centru nebaví zvedat postý ten samý hovor a říkat jim, kdy jsou otevírací doby, na který pobočce.
A u vás chodí roboti, jak vypadají?
my ty roboty nemáme. My jenom píšeme kus kódu, který nasadíme na servery někde v Nizozemsku a tím to pro nás končí. Mm-hmm.
Tak co dělá ten váš robot?
Ten náš robot vlastně... abych to uvedl na pravou míru, my neděláme přímo ty roboty, my děláme platformu na vývoj a správu scénářů pro voiceboty a chatboty. Takže vlastně buď to zákazník nebo my, tak může v rámci této platformy definovat nějaký scénář, který chce zautomatizovat a ten následně pustí do produkce a ty jeho zákazníci si povídají s naším voicebotem nebo chatbotem. Hmm.
Můžete říct konkrétně, jak takový scénář třeba vypadá?
Určitě. Ten scénář může mít několik kroků vlastně podle té domény toho problému, co řeší, že vlastně nejdřív se třeba zeptá na jméno, na příjmení nebo na cokoliv, co vlastně je potřeba k ověření toho zákazníka, pokud třeba má řešit nějaký zákaznický problém nebo na nějaký zákaznický číslo a následně vlastně se ho doptá, co potřebuje vyřešit a následně pokračuje podle předem připraveného scénáře, aby mu pomohl ten problém vyřešit. Takže může tam být nějaká sada otázek, může tam být nějaká sada odpovědí, že to je informační robot, že se může ten zákazník o něčem informovat, nebo vlastně jde udělat integrace na externí systémy, že vlastně se můžou spustit, dejme tomu, na pozadí nějaký kontrolní operace nebo něco, aby se tomu zákazníkovi opravdu pomohlo.
A ten zákazník jenom mluví a vy analyzujete jeho hlas a podle toho se rozhodujete, jak dál, anebo musí mačkat nějaký čísla na telefonu? Jak to dneska probíhá?
Právě to mačkání čísel na telefon, to už dneska není potřeba. Dneska stačí, když vlastně ten člověk normálně mluví, jako by mluvil na operátora. Zatím tak se děje vlastně přepis hlasu do textu. My následně analyzujeme ten text a rozhodujeme se, kde v tom konverzačním stromu se vydat dál, podle toho uživatelského záměru.
Jak dobře dneska ten přepis hlasu do textu funguje? Je to spolehlivý?
Je to relativně spolehlivý, když si vezmete telefon a budete ho mít přímo u ucha, tak vlastně ten přepis je dobrý. Co je problém, tak když tam třeba volají lidi z hospody večer a chtějí to ukázat kamarádům nebo tak, tak jsou slyšet všude okolní hlasy a ten robot nedokáže rozpoznat vlastně, kdo na něj mluví a kdy už vlastně domluvil, protože tam pořád jsou nějaký hlasy.
Takže by ten robot mu mohl říct, ale nevolejte z hospody, já vám nerozumím, běžte ven.
To taky jde.
Super. Jakým hlasem mluví ten robot? Je to poznat, že to je syntetický hlas, nebo je to skoro jako člověk?
Je to poznat. Je to vlastně syntéza řeči, na kterou jste zvyklí třeba z telefonu, když na vás mluví navigace nebo váš asistent na telefonu.
Uh-huh. Jak na to reagují ti volající? Že mluví s robotem a ne s člověkem?
Částečně překvapeně, ale když jim ten robot vlastně pomůže nebo nějakým způsobem zjistí tu informaci, co chtějí, tak nemají důvod mu nevěřit.
Uh-huh. Jak dlouho to děláte?
Už skoro 2 roky teďkon.
A máte tady velkou konkurenci, vás hodně, málo?
V Česku konkurence poměrně vzrůstá, respektive pár firm, které se zabývají podobnou věcí. A my jsme se vydali cestou toho, že budeme tvořit ty scénáře deterministicky, tím pádem ten biznis si může nadefinovat přesně, jak má ten scénář vypadat, a zaměřujeme se na vlastně správu té konverzace, kde dovolujeme zpětně upravovat ten scénář tak, aby odpovídal opravdu tomu, jak se tam ty lidi ptají. Mm-hmm. Takže nechceme dávat ruce pryč od toho, co jako dodáme, ale je potřeba si uvědomit, že ten voicebot nebo chatbot je další součást týmu, která je potřeba školit a průběžně revidovat, jestli opravdu dělá to, co má, a jestli se tam lidi neptají na nějaké další věci, na které ten robot není připravený.
Takže je potřeba robota zvát na firemní schůze, na team buildingy a tak?
Team buildingy naštěstí nejsou potřeba.
Kdybych si měl nasadit takovýho bota, záleží to na určitém počtu hovorů nebo na určitém druhu hovorů, které potřebuji vyřizovat?
Typicky, když se hovory opakují, tak je možnost je zautomatizovat. Pokud budete mít co hovor, to unikát, tak se těžko budou automatizovat, ale typicky ještě další jako metrika, na kterou je potřeba si dát pozor, tak kolik vás třeba stojí nezvednutý hovor. Pokud například, nevím, jste autoservis a nezvednete hovor, tak máte nějakou pravděpodobnost, že přicházíte o zákazníka, který vám udělá nějaký obrat. No a jde spočítat, že když třeba máte 10 hovorů denně od zákazníků, nezvednete 1% hovorů a průměrně u vás zákazník nechá 15 tisíc, tak vlastně přijdete měsíčně o desítky tisíc obratu. Takže jde nějakým způsobem si spočítat, kdy se vlastně vyplatí toho robota nasadit, a pak vlastně jde i zjistit, kolik se ušetří oproti tomu, kdyby to dělali lidi. Typicky jsme na nějakém čísle, že jsme schopni ušetřit 70% nákladů na jeden hovor, a důležitý, co vlastně ten robot má jako velkou výhodu, je, že ho to neruší od jiný práce. Když budete mít nějaký lidi, jejichž primární náplní není telefonovat, ale je dělat něco ve firmě, něco produktivního, tak vlastně každý zvednutí telefonu je nějakým způsobem vyruší. A lidi nejsou zas tak dobrý v tom switchovat kontext, a tím pádem, když je něco vyruší, tak než se zas dostanou do své práce, tak jim to chvíli trvá. A tenhle čas je potřeba započítat i vlastně do té ceny hovoru. Kolik vás reálně ten jeden hovor stojí.
Já si dovedu představit, že takový bot může vyřizovat nějaké běžné operativní věci, jo, řekněme reklamace, nějakou podporu. Nedovedu si moc dobře představit, že by dělal obchod. Máte to vyzkoušený, že třeba když se nasadí obchod, robot místo obchodníka, jestli je schopen uzavřít nějaký biznis?
Tady nejde přímo o prodejní roboty, respektive co je naplánovaný u jednoho klienta, že se bude dělat, je po úspěšném vyřešení problému robotem, tak se ten robot zeptá, jestli nechtějí náhodou ještě tuhle službu. Tam potom, pokud odpoví kladně, tak bude přepojen na operátora, mm-hmm, a dořeší to s nimi člověk. Nicméně tím jste nakousnul velice zajímavou problematiku, a to je problematika prodejních hovorů jako takových. A vlastně to my neděláme. Odmítli jsme to už u několika zákazníků, že tohle dělat nebudem. Typicky jako volat na nějakou sadu čísel a ptát se jich, nechcete tohle, nechcete tamto. Mm-hmm. Tady vlastně si já osobně myslím, že chybí ještě pořádně třeba legislativa, která by zohledňovala to, jak moc nízký náklady jsou, když volá automat versus když volá člověk. Protože samozřejmě máme tady GDPR, nejde volat na čísla, ke kterým nemáme souhlas, ale přeci jenom je to něco jiného, když bude volat robot s nákladama pár korun na hovor versus člověk, který do dneška tyhle hovory dělal.
Tak pojďme si ty čísla srovnat. Jaké jsou vlastně náklady na toho robota?
Tak náklady na toho robota jednak spočívají v úvodním nastavení toho scénáře, to se odvíjí od jeho složitosti, a potom vlastně se platí za provoz, za každou odvolanou minutu, protože jsou tam nějaký další náklady s tím přepisem hlasu, servery a tak. Takže Vychází to tak, že když se dobře zautomatizuje celý scénář, který dává smysl, aby se zautomatizoval, tak je možný se dostat třeba na nějakých 15, 20, u velkých scénářů 30 korun na hovor. Celkový náklady vlastně té ceny.
Na hovor. Tak pojďme si udělat obrázek třeba za hodinu. Kolik stojí takový robot za hodinu, aby jsme to porovnali s člověkem?
Jo, tady musíte vlastně započítat vždycky ty úvodní náklady přes všechny ty hodiny. A pokud byste počítali jenom,
to chápu, jenom cenu... Jo. Počítejme jenom tu provozní cenu.
Jo, provozní cena vychází okolo 60 korun na hodinu čistého odvoleného času, což je zase rozdíl oproti lidem, který musíte zaplatit, i když jenom čekají na telefon, nebo když vyzvání telefon ve frontě, nebo něco.
Mm-hmm. Jo. Já myslím, že i člověk má taky ty náklady na začátek, je potřeba mu koupit auto, notebook, stůl, židli, jo, takže to myslím, že je fajn a že je fair porovnávat pak čistě ty provozní náklady, že to vyjde líp. OK, tak mě by zajímalo konkrétně teda, jaký jsou ty oblasti, na co ten robot se dobře nasazuje, kde to dobře funguje.
Jo, to je typicky nějaká podpora, kde je předem definovaný scénář, co se má dát, co se má stát, protože už dneska v těch call centrech tak jsou definovaný scénáře, když zavolá člověk, že mu nefunguje tohle, tak je potřeba, aby nejdřív restartoval tuhle krabičku, pak tam tu krabičku, pak něco zkusil zapnout, vypnout, jestli to má v zásuvce, a pokud ani celý tenhle ten proces neprojde, případně se ještě může pustit nějaká diagnostika na pozadí, třeba když se jedná o nějaký zákaznický zařízení, co mají lidi doma, tak pokud ani tohle neprojde, tak se třeba založí tiket v nějakém dalším systému. A tohle jsou typické jako úlohy, které se dobře automatizují. Nebo nějaké informace. Někam volám, kdy máte otevřeno, kdy je nejlepší přijít, kdy máte nejmenší fronty, můžu se k vám objednat, tak to taky.
Jo. Vyřizovat podporu asi není nějak zábava, takže věřím, že tady ta robotika nebo automatizace je úplně na místě. Mě napadlo, dovede ten robot, nebo mohl by dokázat vyhodnocovat emoce toho volajícího, že by třeba zjistil, že on je rozrušený, tak mu tam pustím nějakou relaxační hudbu k tomu.
Zatím tohle implementovaný nemáme, ale je to v plánu. Mm-hmm. Protože vlastně i z toho hlasu jde toho dost poznat, takže analyzovat tam hlas a přidat tam vlastně tu další dimenzi toho rozhodování na základě těch emocí. Ale je už dopředu jasný, že to nebude mít 100% úspěšnost, takže spíš jenom poznat ty nejsilnější emoce. To je, myslím, dobrý cíl na začátek.
No, analyzovat emoce člověka, to už je hodně zajímavý. S ohledem na GDPR, jak to řešíte? Smí se to vůbec? To už jsou velmi osobní data, že jo? Vy víte nejenom, kdo volá, ale víte, jak se má, jak se cítí.
Tak, jak jsem říkal, zatím tohle neděláme a my nabízíme tu platformu, nad kterou si zákazníci automatizují ten svůj scénář, takže to je na nich, aby měli pokrytý GDPR a souhlasy k tomu zpracování.
Mm-hmm. Vy jste pouze správcem dat.
Přesně tak.
Okay. Jak je náročný vymyslet ten proces, nastavit robota pro nějaký konkrétní účel?
Většinou už ty biznesy tyhle ty scénáře mají připravený, protože už jim tam dneska sedí ty lidi, kteří potřebují zaškolit na to, aby věděli, jak postupovat v jakých situacích, takže tyhle ty scénáře už jsou připravený a nám chodí prostě analýza toho, co chtějí, aby to už umělo, a už je to následně jenom o tom to dát do toho systému. Případně si sednout s tím zákazníkem, když je to projekt na zelený louce, jak se tak říká, tak vlastně dát dohromady ty potřeby toho zákazníka, sehnat si třeba lidi z recepce, na co se nejčastěji kdo ptá, dát dohromady ty nejčastější problémy a ty tam pak zakomponovat. Hmm.
Dělají lidi, operátoři, nějaký typický chyby při telefonování? A je možný se jim nějak vyvarovat?
Na tohle já nejsem vůbec expert na to, jaký chyby dělají lidi. Lidi, když respektive v těch call centrech, když jsou agenti, co telefonují, tak k sobě mají vždycky team leadera a metodika. A co jsem tak prošel ty call centra, tak jednou za čas mají nějaký náslechy, kde si poslechnou, jak vyřešili určitý hovory a kde tam byly ty chyby, a metodik jim dá zpětnou vazbu a oni následně se snaží telefonovat líp. Hmm.
Takže i programování toho robota by asi měl řídit nebo měl by spolupracovat takovýhle metodik u toho?
Přesně tak. Jak jsem říkal, VoiceBot je součást toho týmu, a taky potřebuje školit, taky potřebuje revidovat, potřebuje tu zpětnou vazbu a potřebuje tu péči, aby se o něj někdo v vozovkách staral, aby opravdu reflektoval ty potřeby těch zákazníků.
Moje otázka je, proč by firmy měly tedy uvažovat nad tím, jestli si pořídit robota nebo ne? Nebo kdyby ta úvaha měla přijít a na základě čeho se rozhodnu?
Pokud se vám opakují často telefonní dotazy, tak má smysl automatizovat právě tím voicebotem. A pokud třeba máte typický příklad pro informačního chatbota, je ten, že máte velice komplexní web a chcete tam udělat nějakou lepší navigaci, tak vlastně i v tom vám může ten chatbot pomoct, že vlastně uživatel, když přijde na ty vaše stránky, tak jen napíše, co potřebuje, a ten chatbot už ho rovnou nasměruje na to, co potřebuje. Takže typicky, pokud máte opakující se dotazy. Ať už jsou to stránky, kde se hodí chatbot, nebo ať už je to telefonicky, kde se hodí voicebot.
Že ona ta technika, ta automatizace zatím je vlastně už stejná, že jo? Buď rozpoznáte hlas, anebo někdo napíše, co potřebuje.
Přesně tak.
Já bych taky chtěl takového chatbota. Co pro to mám udělat?
Jednak si spolu můžeme sednout a zdát si dohromady vlastně ten scénář toho, co by měl ten chatbot umět. A následně buď to my vás zaškolíme do naší platformy, nebo vám nabídneme pomoc v tom, že vám to znázorníme v naší platformě, a následně si jenom vložíte malej řádek kódu do svých stránek a už tam máte svýho chatbota.
Takhle technicky to chápu. Já spíš mám pocit, že bych na to neměl čas a spoustu jiných podnikatelů by nemělo čas sami si něco programovat a nastavovat. Umíte jim i vymyslet ten scénář a nastavit ho, dělat to jako kompletní službu?
To umíme, ale musí nám ten klient vyhradit aspoň nějakou kontaktní osobu, se kterou to můžeme řešit. Protože my chceme řešit problémy toho zákazníka, nechceme si vymýšlet, jaký asi problémy by mohl mít.
Že ta kontaktní osoba pro vás ideálně je někdo, kdo je ve styku s klienty, kdo řeší podporu, požadavky na servis, tikety a tak dále.
Kdo s tím má nějakou přímou zkušenost.
Jak vidíte budoucnost chatbotů a těch voicebotů tady u nás v Čechách? Jste říkal, že to je v začátcích, ale že už ta konkurence tady je. Tak kde jsme asi tak?
Teď jsme, řekl bych, ještě stále na začátku. Typicky nejdřív se chatboti, teda voiceboti, dostanou do velkých firm, kde vlastně se dneska už o nich uvažuje, nebo v pár prvních vlaštovek už svý voiceboty má. Takže až to bude standardem právě v těch velkých firmách, banky, pojišťovny a ostatní velké firmy, kam volá denně spoustu lidí a kde si velice jednoduše jde spočítat, kolik peněz jim to ušetří, tak pak přijdou na řadu asi i menší biznesy, kde vlastně se díky pokročilé technologii, tak se vlastně bude vyplácet, zautomatizovat i míň vytěžovaný scénáře.
Říká se, že nás roboti, nebo že hodně profesí, hodně lidí roboti časem nahradí, speciálně takové ty profese, že jo, ty rutinní, běžné, co někdo něco vyřizuje. Bude umět robot, nebo umí už možná dneska, umí jenom chytře odpovídat a reagovat na to, co člověk řekne, a podle toho mu položit jinou otázku, a nebo umí mít vazby i na nějaké databázové systémy a umí vlastně i vyzobávat data z nějakých databází a používat je v tom hovoru, anebo naopak plnit databázy nějakými daty?
Jo, tohle je něco, kde vidíme svoji konkurenční výhodu, jelikož my se zaměřujeme na jednoduchost právě integrace vůči těmhle systémům. Takže pokud například vy někam zavoláte na zákaznickou linku, tak robot se může kouknout do databáze, jak se jmenujete, podle vašeho čísla, a už vám rovnou řekne: dobrý den, pane Nováku, s čím vám můžu dneska pomoci.
Nebo: pane Nováku, vy nám dlužíte za fakturu, tak koukejte zaplatit a pak zavolejte znovu.
To je taky možnost.
Jo, tak to je super. Tak takového robota bych teda určitě taky potřeboval. To je super. Jak jsme na tom v zahraničí? Řekněme, Česká republika je průkopníkem, nebo jdeme v závěsu za tím, co se děje někde ve světě?
A v zahraničí, typicky na západě, tak tam je tato služba rozšířenější. Nicméně i tam je stále jako velký prostor pro to nasazení. A my i v tomhle trhu vidíme svůj potenciál, a proto v následujícím půl roku bychom chtěli dost expandovat právě do zahraničí. kde zase čím větší je to země, tím víc lidí tam telefonuje a tím zajímavější zase je tam dělat tu automatizaci.
Technologie, které nasazujete, jsou vaše vlastní nebo je to nějaký software ze zahraničí, který nějak implementujete tady u nás?
My, co vytváříme, tak vyvíjeme vlastní systém, který je postavený na několika open sourceových knihovnách plus vlastně naše know-how, který do toho dáváme. Případně nakupujeme některé podtechnologie, typicky převod hlasu do textu a opačně od externích dodavatelů. Mm-hmm.
Jaké to je začít prodávat úplně nový produkt? A jak se vám to daří?
Je to zkušenost. Já, jelikož pocházím z technologického backgroundu, tak vlastně jsem nikdy vysloveně neprodával, tak pro mě osobně je to zkušenost.
Je to hodně časté, že někdo něco umí, něčemu rozumí, tak založí firmu, vytvoří skvělý produkt a pak přijde ten okamžik toho prodeje. A je to vlastně něco, co je úplně nové, jiné, že technik neumí prodávat, není to markeťák. Narazili jste na tenhle problém?
Narazil. Tam vlastně jde o to, že si to člověk musí vyzkoušet. Musí opravdu jít a jednat s těmi klienty. A po 20 schůzkách už je v tom zběhlejší než na začátku. Já si vzpomínám, že začátky byly těžký a vlastně ta technická mysl tomu obchodu, dejme tomu, trochu brání, protože se to snaží stočit jakoby k těm technologickým věcem a řešit, jako my tady máme super backend, ale to není ve skutečnosti to, co prodává.
A to není to, co ten zákazník chce slyšet. Že?
Přesně tak. Vy musíte přinést hodnotu tomu zákazníku a potom vlastně je až ta technologie.
Dneska se razí taková nová metoda, že máte nejdřív něco prodat a pak teprve zjistíte, že je zájem, možná dostanete i peníze a začnete produkt teprve vyvíjet. Vy to děláte taky tak?
A my jsme se vydali opačnou cestou, kdy vlastně dalo by se říct, že jsme dlouhou dobu zůstali zavřený v kanceláři a programovali. Průběžně jsme vlastně získávali zpětnou vazbu od potenciálních zákazníků, kdy vlastně jsme zjišťovali, jak ty jejich problémy co nejlíp realizovat, co nejlíp naprogramovat. A díky tomu vlastně dneska máme produkt, který jde jednoduše a rychle škálovat, má velké možnosti a nebrzdí nás to, že jsme historicky rychle někomu něco spíchli, aby to měl rychle hotový a dneska to musíme udržovat.
No, není možné, že se tímhletím přístupem stane, že vyvinete něco, co pak není zájem?
To je určitě nějaký riziko a je potřeba si ho ohlídat, takže držet kontakt s tím trhem a vědět, na čem jsme.
Uh-huh. Jak si ho máme ohlídat konkrétně? Takových případů je hodně. Jo? Firmy, které mají úžasnou myšlenku, myslí si, že to bude super trhák, tak investují spoustu peněz, spoustu několik let třeba do vývoje a nakonec udělají něco, o co zájem opravdu není. Takže jak to udělat, aby se tohle nestalo?
Musíte jít mezi lidi. Nemusíte jim to úplně 100% prodat, ale potřebujete tu jejich zpětnou vazbu. Takže pokud vy vidíte právě nějaký takovýhle systém, do kterého investujete spoustu času, prostředků a peněz, tak si to nechte od někoho zvalidovat. Ptejte se lidi, běžte mezi lidi a zeptejte se je, jestli to řeší ten jejich problém. Oni vám řeknou, jestli to řeší jejich problém. A pokud budete dostatečně dobře řešit jejich problém, tak to nakonec i prodáte.
Držím palce všem, co to budou tímhle způsobem dělat. Pojďme se vrátit k vám osobně. Co pro vás znamená podnikání?
Podnikání pro mě znamená zkusit si něco na vlastní triko. Být zodpovědný za celý ten proces, produkt a prodávat tu svoji práci. Takže nebejt jako schovaný za nějakou velkou firmu nebo za nějakou firmu, která něco dělá a přijít na 9. do práce a na 5. odejít, ale opravdu jít a zkusit si to se všem všudy.
Co to je to všechno všudy? Co vlastně biznis vyžaduje od majitele, podnikatele, který ho se snaží roztlačit a rozběhnout?
A spoustu věcí a tyhle ty věci prostě přijdou za pochodu. Ať už řešíte smlouvy se zaměstnancema nebo řešíte nějaké právnické věci, tak když se věnujete nějaký doméně toho biznisu, abyste budoval tu svoji firmu, tak nutně i tyhle ostatní věci přijdou s tím, ta administrativa, operativa, a nějakým způsobem se s ní musíte vypasovat. Ale já osobně věřím, že to za to stojí a že budoucnost bude dobrá, nějakým způsobem osvobozující, když se to vezme v konečném důsledku, že vlastně ta firma nějakým způsobem už pak může fungovat sama.
Přišlo něco, co vás překvapilo, co jste vůbec nečekal, že přijde?
Zatím to nějak tak vychází podle plánu, i přesto, že vlastně je to asi o rok zpoždění. Čekal jsem, že když začnu podnikat a budu do toho naplno, tak už za rok se vlastně někam dostanu, ale zkušenost ukazuje, že to trvalo dvojnásobně dlouho. Mm-hmm. Tedy úplně na začátku, tak ten můj předpoklad byl půl roku a pesimistický odhad rok a nakonec se to nějakým způsobem prodlužuje.
Takže řekněme 2 roky tvrdé práce. Co to znamená? Kolik hodin denně, víkendy?
Víkendy, hodin taky.
Spoustu.
Spoustu.
Čekal jste to?
Já jsem to čekal.
Je dobré vrhnout se do něčeho takového sám, nebo od začátku uvažovat nad tím, že nás bude víc a budeme si vzájemně pomáhat, nějak se podporovat? Jak to máte vy, vaše osobní zkušenost?
Tak jsou takový ty poučky, jakože nejlepší počet zakladatelů firmy je lichý a třeba je moc.
Nebo slyšel jsem, no. Takže váš osobní názor, příklad, zkušenost?
Můj osobní názor je ten, že je dobrý to mít pod kontrolou, mít někoho, kdo může rychle rozhodovat absolutisticky, avšak musí věřit těm lidem okolo sebe. Protože když máte lidi okolo sebe, na který se můžete spolehnout, tak můžete delegovat práci a už se o to dál nestarat. Takže pro mě je klíčový najít si lidi, respektive už mám okolo sebe lidi, tak, na který se můžu spolehnout a vidím, jak moc to pomáhá. Takže chtěl bych hledat další lidi, na který se můžu spolehnout a který mi v tom pomůžou a o který se nebudu muset denně starat, ale spíš který sami si vezmou tu zodpovědnost za tu část a já jim ji můžu svěřit.
Takže vaše cesta je jeden absolutistický vůdce a kolem něho úžasní generálové lidi, kteří jsou věrní a perfektně plní svoje povinnosti.
Přesně tak, kéž by to tak bylo.
Jak se hledají takové lidi?
Musíte si osobnostně sednout.
To je určitě důležité. Nicméně i když si sednete, jak potom uděláte to, aby i ty lidi kolem vás byli tak nadšení, aby chtěli dělat to, co chcete vy a aby vlastně fungovali stejně tak dobře jako vy, abyste se na ně mohli spolehnout?
Tak tady osobně vidím právě rozdíl toho, jestli je někdo lídr nebo manažer. Lídr táhne a stará se jakoby o motivaci těch lidí a motivuje je třeba i tím svým příkladem, a kdežto když bych to vzal jako špatný manažer, tak ten jenom nějak rozdává úkoly a moc se třeba k práci nemá, nebo nesnaží se o tu vnitřní motivaci těch lidí, nesnaží se, aby je ta práce sama o sobě bavila, ale vidí tam zatím třeba jenom ty peníze.
No, super. To jsou chytré poučky. To jste se někde naučil? Nebo to přišlo samo, nebo ze zkušenosti?
Je to samozřejmě takový cíl, ke kterému já se snažím směřovat. To, jak se to ve skutečnosti povede nebo nepovede, tak to ukáže ten čas, který uvidí se.
Je to výzva, jo, jak se technik stane dobrým lídrem.
Ano, je to výzva a je potřeba na to myslet nějakým způsobem, že třeba jsme technici, tak se tady budeme prostě bavit celý den o 2 řádcích kódu, jak by bylo nejlepší je napsat a co se tam vlastně ve skutečnosti jako děje pod tím, a nebo to prostě na někoho delegovat a spolehnout se na to, že biznisově to bude mít dobrou návratnost, že to udělá správně.
Co byste doporučil začínajícím technikům, ajťákům, kteří si chtějí rozběhnout nějaký svůj biznis, než to vůbec udělají, než se rozhodnou?
Určitě jděte a bavte se s lidma. Což u ajťáků není
očekávaný,
není to vlastnost. Ale je potřeba to překonat. Já stále věřím v to, že i přesto, že v vozovkách ty ajťáci se nebaví rádi s lidma, tak ale i přesto jsou sami o sobě schopný a chytrý a díky tomu můžou využít své schopnosti pro to, aby se dobře bavili s těma lidma, aby s nima dobře vycházeli, aby zjistili, co potřebují řešit za problémy a jak je dobře technicky vyřešit.
Takže jděte ven, zvedněte oči od svých monitorů a klávesnic a jděte mezi lidi.
Přesně tak.
Úžasná rada. A to je všechno, co se vešlo do dnešního dílu podcastu Time Toasters. Já budu rád, když nás budete nadále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. A zase někdy příště. Ahoj.
Nashledanou.